jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 19. maj. Više od 100 poginulih u padu aviona na Kubi proglašen dan žalosti. Američka vlada odlučna da zaštiti učenike, izjavio Donald Trump nakon pucnjave u školi u Teksasu. Grupa sa Kosova osuđena za planiranje terorističkih napada. Košarkaši Real Madrida i Fenerbahče u finalu Evrolige. U Srbiji danas promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, najviša temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti intervju nedelje u kojem govori Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. O nacrtu strategije nacionalne bezbednosti naš sagovornik kaže:
mnogo toga što je u strategijama iz 2009. i dalje je tu. Rekao bih da je razlika u sigurno, znači u tome da je Kosovo još prisutnije. Opredeljenje za evropske integracije na jednom mestu je jasnije, ali opet po mom mišljenju nije dovoljno izraženo.
Najpre slušajte preko 200. Na Kubi je počela dvodnevna žalost zbog avionske nesreće u kojoj je poginulo više od 100 ljudi. Avion sa 104 putnika i 9 članova posade koji je letao za kubanski grad Holguín srušio se ubrzo nakon poletanja sa aerodroma José Martí u Havani. 3 žene preživale su pad. Mesto nesreće obišao je i predsednik Kube Miguel Díaz-Canel. Premijerka Srbije Ana Brnabić i predsednik Aleksandar Vučić uputili su sinoć telegrame saučešća kubanskom rukovodstvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će njegova administracija učiniti sve da zaštiti decu u školama nakon još jedne u nizu pucnjava koja se juče dogodila u srednjoj školi u Teksasu gde je najmanje 10 osoba ubijeno, a 10 je ranjeno. Trump je u obraćanju javnosti rekao da se ovakvi događaji dešavaju predugo, već decenijama unazad u Sjedinjenim Državama.
Moja administracija je odlučna u nameri da učini sve da zaštiti naše učenike, obezbedi naše škole i da ne dozvoli da oružje dođe u ruke onih koji su pretnje po sebe i druge. Svi moraju raditi zajedno na svim nivoima vlasti kako bi naša deca bila bezbedna. Neka Bog izleči povređene i uteši ranjene i neka je Bog sa žrtvama i njihovim porodicama. Ovo je jako tužan dan.
Rekao je američki predsjednik. Većina stradalih u jučerašnjem napadu su učenici, izjavio je šerif okruga u kome se nalazi škola. Policijski zvaničnik otkrio je identitet osobe pritvorene zbog pucnjave u školi na području Houstona kao 17-godišnjeg Dimitrosa Pugurcisa, piše Associated Press. Šerif okruga Haris Ed Gonzalez rekao je da je napadač bio đak jedne škole u tom okrugu, a da je jedna osoba u pritvoru i da je još jedna osoba privedena. Potpredsjednik SAD Mike Pence poručio je svim pogođenima ovim događajem, đacima, porodicama i nastavnicima, da treba da znaju da su oni sa njima i da su u njihovim i u molitvama američkog naroda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini izrekao je juče presudu devetočlanoj grupi optuženoj za planiranje terorističkog napada tokom fudbalske utakmice Albanije i Izraela 2016. godine. Sud je optuženima izrekao zatvorsku kaznu od 35,5 godina zatvora, javila je televizija N1. Prema rečima sudije Hamdije Ibrahimija, zbog oštrih mera bezbednosti na stadionu, grupa je odlučila da napad izvrši postavljanjem eksploziva ispod mosta uz kadru preko kojeg je trebalo da pređu izraelski fudbalski tim i navijači prilikom dolaska sa aerodroma. Sudija je dodao da se vođa grupe Visar Ibiši odazvao pozivu sada preminulog albanskog komandanta ISIS-a Lavadima Muhađerija u Siriji, od kojeg su dobili eksploziv i novac za ovaj napad. Prema presudi, grupa je također planirala napade na Kosovu protiv političara i diplomata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Final Fora Evrolige, pošto su sinoć u Beogradu u drugom polufinalu pobedili moskovski CSKA sa 92:83. Real će u finalu u nedelju igrati protiv Fenerbahča, koji je ranije u prvom polufinalu slavio protiv Žalgirisa. Finalni turnir najboljih košarkaških timova Evrope počeo je juče u Beogradu, gde su pristigle hiljade navijača sa kojima su u centru grada u Knez Mihajlovoj i na Trgu Republike razgovarale Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Final Four, koji se po prvi put u istoriji igra u glavnom gradu Srbije, i to između najboljih ekipa Turske, Litvanije, Rusije i Španije, doveo je ovde navijačke boje, šalove i pesme. Srećemo ekipu iz Turske.
Welcome to Belgrade!
Dobrodošli u Beograd, odakle dolazite?
We are coming from Istanbul.
Mi smo iz Istanbula i naravno navijači smo Fenerbahčea i jako smo srećni što smo ovde.
Very happy to be here.
What are your expectations?
Koje su vaše očekivanja kad je vaš tim u pitanju?
Yeah, we'll be the champion.
Bićemo šampion. Šampioni, to se ne dovodi u pitanje. I prošle godine smo bili šampioni, tako da i ove godine nastavljamo seriju i ovo će nam biti druga pobjeda.
Da li biste želeli da nam opevate jednu navijačku pesmu?
Maybe we can give you a Fenerbahce song, you know?
Sevdik seni her şeyden çok Fenerbahçe bize bu yolda geri dönüş yok.
Malo dalje na samom Trgu Republike srećemo i navijače iz Litvanije.
Mi smo došli iz Kaunasa, iz Litvanije, i mi smo fanovi Žalgirisa. To je najbolji tim na svetu.
Očekujete pobedu?
Da.
Ovo mi je prvi put u Beogradu. Kakvi su vam utisci?
Da, ovo nam je prvi put u Beogradu i jako nam se sviđa. Beograd i Srbija kao zemlja je zemlja košarke i divno je što gde god da odemo svi pevaju. Divno je ovde.
Da li biste nam opevali jednu navijačku pesmu Žalgirisa?
Padaro.
Žara balta, žara balta, hej, hej, žara balta, žara balta, hej, hej, žara balta, žara balta, hej.
U jednom kafiću u samom centru grada videli smo i navijače iz moskovskog CSKA.
Da li očekujete pobedu?
Da, naravno, naravno. CSKA će biti najbolja uvek. Rusi i Srbi su braća za uvek.
Možemo li da čujemo jednu od vaših navijačkih pesama?
Naravno.
Ma CSKA! La 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 la!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Venčanje britanskog princa Harija i američke glumice Meghan Markle održat će se danas u kapeli Svetog Đorđa u dvorcu Windsor pred 600 zvanica i pred ogromnom globalnom televizijskom publikom. Očekuje se da će ovo venčanje privući veliku međudržavnu pažnju i da će prenos gledati desetine miliona televizijskih gledalaca širom sveta. Strategija nacionalne bezbednosti je u velikoj meri određena spoljnopolitičkom pozicijom Srbije i to je dokument trenutka, ne vizije, kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Marko Saković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Da Kosovo dominira strategijom nacionalne bezbednosti i da diktira njen sadržaj, ocene su civilnog sektora, odnosno nezavisnih analitičara koji su proučavali ovaj dokument i strategiju odbrane dokumenta koja su objavljena na sajtu Ministarstva odbrane. Kako ste shvatili takvo stanje stvari?
Moj kolega Igor Novaković je, opisujući strategiju, rekao da je u pitanju dokument trenutka, a ne vizije. Ja bih se složio sa tom ocenom. Dakle, strategija nacionalne bezbednosti je u velikoj meri određena u stvari spoljnopolitičkom pozicijom Srbije. I eto, sad ispalo je da je bilo za očekivati da Kosovo njom dominira, odnosno tema Kosova.
Srbija ne gravitira ka članstvu u NATO, ali sarađuje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. S druge strane, garant bezbednosti na Kosovu su upravo snage kojima rukovodi NATO, odnosno KFOR. Zašto se onda kosovsko pitanje u ovim dokumentima tretira kao visokobezbednostni izazov?
Pa nije moglo drugačije. Odustajanje od takvog tretmana bi u neku ruku poslalo poruku da Srbija odustaje od Kosova. I samim tim za tvorce strategije mislim da tako nešto nije bilo prihvatljivo, prosto nije bilo moguće.
To znači da je zapravo su ovi dokumenti, pre svega strategija nacionalne bezbednosti i odraz aktuelnog dominantnog političkog narativa u zemlji, jer se u tom dokumentu recimo navodi da nezavisnost Kosova, odnosno kako je to formulisano, pokušaj odcepljenja teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohija ugrožava nacionalne interese Srbije, te da su bezbednostni problemi na Kosovu glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regionu.
Jeste, i sigurno da će veliki deo kritike biti usmjeren upravo na to gradiranje izazova, rizika i prijetnji, kako se u strategijama kaže, ali opet to nije veliko iznenađenje. Zapravo iznenađenje bi bilo da smo dobili strategiju u kojoj se izazovima, rizicima i prijetnjama pristupa na drugačiji način, odnosno da smo dobili strategiju koja nije kosovocentrična. To bi bilo pravo iznenađenje.
Da li zaista Kosovo predstavlja tako veliki bezbednostni izazov kako se navodi u tom dokumentu?
Pa predstavlja bezbednostni izazov. Sad znate, da li je to bezbednostni izazov prvog reda, ja bih pre rekao da je to postalo unutrašnje političko i spoljno političko pitanje koje određuje perspektivu europskih integracija. Ja bih to tako postavio. Upravo zahvaljujući postojanju međunarodnog faktora na Kosovu, taj izazov nije veći. I to se svakako moglo više osjetiti u tekstu strategije.
Vi ste sami primetili da se cela regionalna saradnja posmatra kroz prizmu Kosova. Iz ovoga što ste rekli, zaključujem da to vas ne iznenađuje.
Također, mada jedna opet napomena oko regionalne saradnje, mislim da se i tu moglo malo više nijansirati. Nisu sve regionalne inicijative jednako važne, to je moj stav. U ovom trenutku najvažniji regionalni proces je takozvani Berlinski proces. To je proces u kojem učestvuje opet ta famozna zapadno-balkanska šestorka i koji evo ove godine baš pod koordinacijom, odnosno uz koordinaciju Velike Britanije, u velikoj meri zalazi u domen bezbednosti. Nedavno sam imao prilike da učestvujem na jednom okruglom stolu velikog broja organizacije civilnog društva u Beču, gde smo pokušali zapravo da damo naše preporuke za berlinski proces, i to na nekih 5-6 tema iz oblasti bezbednosti koje je Velika Britanija prepoznala kao prioritetne.
I to su teme?
Kad su u pitanju strani borci, odnosno oni koji odlaze da se bore na ratištima u inostranstvu, to nije, da kažem, neko veliko iznenađenje, to jeste jedan od prioriteta Velike Britanije, ali primjera radi teme integriteta policije, odnosno reforme policije, potom tema koja se tiče proliferacije lakog malokalibarskog naoružanja i municije. To su recimo neke teme koje su za mene predstavljale određeno iznenađenje. Dakle, nisam očekivao da će se naći na sto.
Posle Kosova, kada je u pitanju region, čini se da ključno mesto u strategiji nacionalne bezbednosti ima Republika Srpska, pa se navodi da je očuvanje Republike Srpske deo nacionalnog interesa, te da pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma ostvaruju negativan uticaj na stabilnost i bezbednost u regionu.
Naši komentari su se ticali određene nelogičnosti, jer na jednom mestu imate, da kažem, raspravljanje problema kakav bi revizija Daytona predstavljala, a odmah ispod toga imate raspravljanje Velike Albanije. Dakle, očigledno je i kaže se u strategiji da takozvani velikodržavni projekti predstavljaju i dalje jedan od najvećih izazova stabilnosti danas i regiona, ali prosto taj red reči, naš predlog je negde išao u pravcu da bi Srbija, baš zato što jeste jedan od potpisnika garanta Dejtonskog sporazuma i celog tog režima koji je na njemu nastao, mora da doda, prosto u strategiji bi bilo dobro da stoji jedna odrednica da Srbija apsolutno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, što u stvari jeste formulacija koju naši donosioci odluka često koriste.
Može li neko u okruženju nešto iz ovih strategija da protumači kao pretnju za svoju bezbednost? Recimo, mi smo svedoci toga da Vojska Srbije nabavlja naoružanje, stalno se govori o migovima koji stižu iz Rusije. Koji segmenti srpske politike mogu biti smatrani kao rizični po bezbednost, recimo u zemljama regiona?
S izuzetkom stavova iznetih u strategiji oko Kosova, ja ovako na prvu loptu ne vidim da su strategijom poslate takve poruke, i opet možda treba napraviti jednu napomenu pre svega ovoga. U našoj zemlji visoka politika nije određena strategija. Strategija je nama više bitna kao jedan referentni okvir, ali to ne znači da će se donosioci odluka sutra isključivo upravljati ovom strategijom. Jednostavno, domen visoke politike kod nas se, recimo, odlučuje na jednom ili dva mesta možda u državi, i kasnije se te poruke spuštaju. Strategija u nekoj meri jeste odraz toga, dakle, dobar deo tog narativa koji čujemo svakog dana našao je svoje mesto u strategiji, ali neće strategija biti taj dokument. I baš zato što negde svi mi to osjećamo, mi smo još više napora uložili da bi pokušali da komentarima strategiju učinimo jasnijom, efektnijom, pa možda čak i negde više u duhu doba u kome živimo. Jer jedan od krupnih zamerki tekstu jeste da se na jednom mestu kaže da je region jugoistočne Evrope najnestabilniji i tako dalje i tako dalje, a to uopšte nije tačno. Mislim, najnestabilniji region u ovom momentu jeste istočna Evropa, gde mi imamo jedini konflikt koji je oružani konflikt koji dalje traje, a to je dakle ono što se dešava u Ukrajini. Na Ukrajinu se ne referiše zaista, mislim, vi nemate prosto reference na Ukrajinu, nemate reference na Krim, tamo kad se govori o tome da je narušavanje međunarodnog prava takođe jedan od ključnih izazova međunarodnom poretku, vi opet nemate pojedinačno navedene primere, verovatno, jer onda biste morali da navedete i primer Krima, a to opet ne ide Srbiji u prilog zbog njenog odnosa sa Rusijom. Tako da, nama je negde bilo važno, kažem nama, mislim na jedan broj autora okupljenih u nacionalnom konventu, a verujem i drugim kolegama iz civilnog sektora koji će izaći sa svojim komentarima, da se prosto ova prilika iskoristi da se dobije jedan dobar dokument koji će biti u duhu vremena i koji će narednih 10 godina, podsjećam da je ova aktualna strategija, evo 10 godina maltene na snazi, biti validan.
Kako čitate način na koji se u dokumentima tretiraju partneri? Naprimjer, kaže se u strategiji odbrane da Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredeljenje Srbije da sarađuje sa ODKB-om i njenim državama članicama.
Važan je redosled. Taj redosled isto pomalo zbunjuje nekad, a u stvari ako pogledate kako se razvijaju bilateralni odnosi, i to se negde može razumeti i opravdati. Jer u tom nekom redosledu, kada govorimo o onome što je saradnja sa vojno-političkim savezima, NATO se nalazi na prvom mestu, pa ostali. Dok kad je reč o bilateralnoj saradnji, Rusija se nalazi na prvom mestu, pa Kina, pa Sjedinjene Države. I ako pogledamo kako su se ti bilateralni odnosi razvijali, to možda i nije iznenađenje. Iako je kandidat za članstvo, iako je zemlja koja želi da postane članica Evropske unije, Srbija zaista ima u ovom geopolitičkom trenutku, rekao bih, vrlo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Verovatno bolje od drugih zemalja u okruženju.
Ali kakvu poruku to šalje? Upravo vaš kolega Goran Novaković, koga ste pomenuli, je to pročitao kao saradnja sa NATO-om je interes, saradnja sa ODKB-om je opredeljenje. Kakvu poruku to šalje kada je u pitanju politika Srbije?
Šalje vrlo određenu poruku koja će biti shvaćena na jedan vrlo određen način, ali dok za tim ne usledi praktična saradnja, koja je i dalje na strani NATO-a, dakle u brojkama, u prosto obimu razmene, saradnje. Nedavno sam opet na jednom skupu čuo da je NATO pomogao da gotovo 1000 vojnika Vojske Srbije postigne određene standarde koji su neophodni da bi bili upućeni u međunarodne misije. Dakle, još uvek je ta saradnja neuporediva, ali sigurno biće interesantno pratiti kako će se dalje razvijati. Za sada u neku ruku i oko Srbije i oko prosto njenih kapaciteta traje jedna vrsta nadmetanja, da tako kažem, gde različite strane nude različite formate saradnje i tu je sada zaista velika odgovornost donosilaca odluka da razmišljaju odgovorno i da izaberu one formate koji su u skladu sa spoljnom politikom Srbije.
Kada su u pitanju ove dve strategije, koliko su ti dokumenti usklađeni sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije?
Pa tu je još jedna kritika, jer zapravo pokušalo se pre svega tako što su se uzimali delovi globalne strategije Europske unije, ali tu je onako uzimano tek po nešto. Uložen je napor. Meni je, recimo, važni deo gde se kaže kod interesa odbrane, da se modernizacija sistema i razvoj sistema odbrane negde stavlja u kontekst evropskih integracija. Meni je, na primjer, to jako, jako bitno. Ja razumem potpuno tu poziciju takozvane vojne neutralnosti koju je Srbija zauzela i smatram da je intenziviranje saradnje u oblasti zajedničke i bezbednostne politike Europske unije jedan dobar put, jedan dobar pravac za Srbiju. I u tom delu čak bih voleo da imamo više takvih momenata provučenih kroz tekst strategije, jer znamo da naša zemlja, naše neko rukovodstvo u svom traženju puta u spoljnoj politici gleda na članice Europske unije koje nisu članice NATO-a. Tu je recimo primjer Austrije jako, jako indikativan za Srbiju i često se čak pomalo od strane nekih zapadnih saveznika Austrija ohrabruje da Srbiji predoči svoje iskustvo da bi ih Srbija primenila, jer prilično je jasno da, osim ukoliko se ne desi neka velika, velika promjena koju u ovom trenutku ne možemo da predvidimo, Srbija neće postati članica NATO-a pre nego što postane članica Europske unije.
Gde su zapravo granice politike balansiranja Srbije između zapada i istoka?
Mi još uvijek nismo došli do te granice, to je sad, mislim, to je jasno. Usklađivanje sa odlukama evropskih institucija je u padu i evo vidimo da i dalje nema posledica, sve se zaista posmatra kroz prizmu Kosova i sve se posmatra kroz prizmu kooperativnosti Srbije i spremnosti da učestvuje u nastavku takozvane normalizacije, koja naravno ima svoje ogromne manjkavosti, ali jednostavno to je jedan proces, dat mu je takav naziv i vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Ja te granice, moram da kažem, ne vidim u ovom trenutku. Puno razgovaramo sa predstavnicima niza zemalja koje su zainteresovane. Prilično je jasno da njima i dalje u fokusu stabilnost i stabilizacija ovog regiona. I u tom delu, ako je neophodno da oni prihvate po znacima navoda kratkoročno određene gubitke, a to je jedan prostor gde pre svih Rusija, onda i druge zemlje poput Turske i u nekoj manjoj meri Kine mogu da ostvare određene rezultate, da će oni prosto biti spremni da to prihvate.
Da li se Srbija u tim krugovima tretira kao stabilna zemlja?
Mislim da da.
Bez obzira na nerešeno kosovsko pitanje, na stalno otvoreno pitanje sa Banja Lukom.
Pre svega mislim da se gleda region. Znači, region se smatra nestabilno, ali Srbija ne. Kada slušate taj neki narativ koji dolazi, zabrinutost je uvek u pogledu regiona. Dakle, nikad se ne kaže eksplicitno mi smo zabrinuti zbog Srbije. Mislim, nekad je lakše možda reći zabrinuti smo zbog regiona, jer šta je region? Mislim, to je jedna bezlična amorfna masa. Mislim, možda kažete šta hoćete, otprilike. Sa zemljama koje su jeli suvereni učesnici u međunarodnim odnosima je malo drugačije. Ne možete baš to da kažete da nema određenih posljedica. Ali moj utisak je da ne. Ne posmatra se kao nestabilna zemlja.
Odbranbenu politiku Srbije trenutno personifikuje ministar odbrane Aleksandar Vulin. Vidite li promjene od kada je on preuzeo ovaj resor?
Vidljiva je jedna promjena u odnosima prema civilnom društvu i saradnji sa civilnim društvom, ali opet je to, rekao bih, manifestacija jedne šire politike države, gde u onim oblastima i politikama koje su, da kažem, teže ili rizičnije ili prosto nose sa sobom veću simboličku vrednost i značaj, država se usteže da sarađuje sa civilnim društvom, za razliku od opet nekih drugih, ja ću upotrebiti jednu frazu, soft politika, gde je upliv, odnosno uloga civilnog društva ohrabrivana, vrlo poželjna i tako dalje. Promjena se vidi i u narativu. Mislim da je ta promjena najvidljivija i to je nešto gde veliki broj mojih kolega, pa i ja, imamo određene zamjerke.
Kada je već ste pomenuli narativ, ministar Vulin je prepoznatljiv po nastupima koji se oslanjaju na prošlost iz Drugog svjetskog rata, ali i zanemarivanju odgovornosti Srbije za 90. Ima li takvih političkih manira u ovim strategijama?
To je odlično pitanje. Mislim da ne do kraja, jer strategija, odnosno tekstu strategije, se postavlja kao problem revizije istorije, postavlja se kao problem interpretacija 90-ih, ali ja tu malo odstupam od stava jednog broja kolega. Ja mislim da je tako nešto bilo neminovno. Pa zato što sama činjenica da se u jednom momentu ne samo naše društvo, naši donosioci odluka. Nismo se do kraja suočili sa svim implikacijama 90-ih i naravno, pazite, to je opet fenomen koji je prisutan svuda u regionu. Dejan Jović jako lepo opisuje kako se to dešava, kako se to odvija u Hrvatskoj. Naravno da onda ostaje jedan prostor gde vi sada možete bukvalno da izgradite svoj narativ. E sad, poseban problem je što u nekom delu je to potrebno. Jer ja, na primjer, smatram da je potrebno da razumemo ulogu Milana Tepića u ratovima 90-ih. Mislim da je potrebno našem društvu da razume zašto je on uradio to što je uradio, koji su bili njegovi motivi, i da bi čak bilo negde u perspektivi blagotvorno i za Hrvatsku, da i ona negde do kraja razmotri sve aspekte onoga što oni zovu domovinski rat na prostoru bivše Jugoslavije. Jednostavno, nismo do kraja razjasnili, nismo sebi objasnili, nismo se između sebe objasnili. Nažalost, ni Međunarodni sud nam nije u tome do kraja pomogao, uprkos ogromnom radu i trudu koji je uložen, i zato sada smo svedoci tog nekog novog narativa koji se gradi. I to se, pazite, dešava na svim stranama. Dakle, ja ne bih sada, kritikujući pojedine nastupe ministra odbrane, aminovao druge od njihove odgovornosti.
Da, ali ako uzmemo u vidu narativ koji gradi naš ministar odbrane i ostali državni zvaničnici, koliko takav način vodi tom razjašnjenju i objašnjenju uloge nekih ljudi, nekih događaja?
Takav ne, naravno, tu ste apsolutno u pravu, i mislim da bi to trebalo prepustiti istoričarima i ljudima iz društvenih nauka.
Kada ste već pomenuli vaš predlog i nacionalni konvent, šta je to što vi mislite da ne treba nikako da ostane u ovoj strategiji, i šta je suština tog nekog vašeg predloga? U kom pravcu vi idete? Koje su to neke ključne sugestije koje dajete?
Ako bih izdvojio jedan komentar, to bi bilo da želimo koherentni tekst, jasni tekst, bez ponavljanja, tekst u kome će izazovi, rizici i pretnje, ako je to podela kojom ćemo se voditi, da će ta gradacija biti mnogo, mnogo jasnija, i da to bude jedan tekst koji će uvažiti sve međunarodne okolnosti, a ne samo one koje kratkoročno odgovaraju interesima Srbije. Rekao bih da su to negde ključne zamerke, i posebno u onom delu koji se tiče sistema nacionalne bezbednosti, tu su, rekao bih, dve primedbe. Jedna je jačanje uloge predsednika, za koju nema u ovom trenutku osnova u pravnom okviru, a drugo je odsustvo instrumenata institucija kontrole, naročito nezavisnih regulatornih tela, i jedno odsustvo referisanja na civilno društvo. Civilno društvo se pominje samo u delu kod manjinskih prava. Ipak smatramo da kroz ove godine bavljenja ovim temama smo izgradili jedan ozbiljan kapacitet koji je u kraju krajeva i na usluzi države.
Je imali Ministarstvo odbrane sluha za sugestije civilnog sektora? Da li do njih dopiru ovi vaši komentari?
Mislim da u jednom delu postoji spremnost da se komentari saslušaju, ali politička odluka će na kraju krajeva biti doneta negde drugo. Ja ne znam gde je to. Rano je reći, dakle, praktično je taj prostor za javnu raspravu, koji inače bio dosta kratak, određen od 20. aprila do 15. maja, okončan. Postoje neka neformalna uveravanja, nadanja da će i neki komentari koji pristignu neposredno nakon tog roka biti, ne mogu kažem uvaženi, ali makar pročitani, da će se o njima razmisliti, vidjet ćemo.
I da završimo ovaj razgovor time, koje su glavne razlike ovih dokumenata u odnosu na važeće strategije iz 2009.
Mnogo toga što je u strategijama iz 2009. i dalje je tu. Rekao bih da je razlika u sigurno, znači u tome da je Kosovo još prisutnije, pokušala se dati neka forma vojne neutralnosti, s tim da se do toga nije, se da kažem, istrajalo. U tome opredeljenje za evropske integracije na jednom mestu je jasnije, ali opet po mom mišljenju nije dovoljno izraženo u dokumentu. Postoje neka mesta gde se to još moglo učiniti, i mislim da se taj redosled izazova, rizika i pretnji malo izmenio. Dakle, neke pretnje koje smo sagledavali kao mnogo važnije 2008-2009. sada su niže na toj nekoj skali, a više su otišle neke druge. I ono što je bitno, kao i opet nešto što se nije promenilo kao i prethodna u ostalom strategija. Tu se vraćam na ono što sam rekao na početku, ovo je ipak dokument trenutka, ne vizija.
Slušali ste intervju nedelje sa Markom Salkovićem, programskim direktorom Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.